Zināmais nezināmajā.
Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijās mēs Sandra Kropa, un šodien mēs pievēršamies robotam, datoriem un citām tehnoloģijām, ko esam radījuši un turpinām radīt savai ērtībai. Viens no aizvadītā gada izceltajiem atklājumiem zinātnē Latvijā ir robots, kurš saprastu vienkāršā dabiskā valodā izteiktas instrukcijas. Izklausās pašsaprotami, un tomēr cilvēku un robota savstarpējā komunikācijā tā tas nebūtu nav. Raidījuma otrajā daļā mēs tiksimies ar robotikas un mašīnu mācīšanās ekspertiem studijā, pētniekiem. Skaidrosim, cik viegli vai grūti robotam ir saprast cilvēku norādes, bet pirms tam iepazīsim unikālu valodu, ko cilvēks radīs pēdējā gadsimta laikā, proti programmēšanas valodu un, protams, vispirms aizvadītās nedēļas nogales atpūtas iespaidi.
Zināmais nezināmajā.
Labrīt, teikšu šajā brīdī arī raidījuma producentei Paulai Gulbinskai, kas
Labrīt.
Pievienojas mums šajā laikā parasti pirmdienā studijā, lai atskatītos uz aizvadītās nedēļas nogalas notikumiem vai lietām norisēm ar tādu zinātkāru aci. Un jāteic, no šodien mēs daudz runāsim par robotiem, kas tev pagājušā nedēļas nogalē īpaši ir palicis prātā skatoties, jā, ar tādu varbūt tehnoloģisku skatu uz lietām apkārt.
Jautāšu tev, vai tu redzēji tās skaistās fotogrāfijas ar Starship kosmosu?
Jā, es teikšu uzreiz arī klausītājiem, varbūt, kas nav pamanījis un varbūt sociālajos tīklos mazāk līdz dzīvojis, tad tiešām, man liekas, ceturtdienas vakars vai piekdien tā bija, kad pāršalts tādas fotogrāfijas, kur likās tādas tā kā, nu, negluži krītošās zvaigznes, bet, nu, tādas ļoti skaistas, dažādas krāsainas līnijas debesīs. Un... Salūts, jā, un... uguņošana un daudz jautā, kas tas ir, un tad, protams, ilgi nebija jāgaida atbilde, ka tas skaidrojums ir gana tāds vienkāršs un triviāls. Starship kosmos kuģis veica savus izmēģinājumus, un šoreiz neīpaši veicās Starship kuģim ar... Tiesi tagad raķeti noķēra atpakaļ, bet pašu kuģi saproti pazaudēja, proti bija nedaudz problēmas.
Jā, un šī ir tā retā reize, ka tas rada arī kaut kādu ietekmi uz, kā saka, cilvēkiem uz zemes un debesīs, jo, nu, lidmašīnu reizē aizkavējās un lidojumi bija jāpārplāno maršruti, lai lidmašīnas nesaskrietos ar šīm atlūzām. Nu, patiesībā lieta diezgan nopietna, un es zinu, ka mājaslapā, Reuters mājaslapā ir ļoti tāds vizuāli labi redzams skats kartē, kā tad izskatās šie avio reisi, kuri tad met tur cilpas un mēģina izvairīties no šīs teritorijas, kur nu, šīs atlūzes krītā. Diezgan nopietni.
Jā, tas kaitējums šoreiz vairāk naudas ziņā, tehnoloģiski un arī tajā ietekme ziņā, kas notiek, ja tās atlūzes krīt, bet nu, atgādināsim, ka tie bija nepilotējami lidojumi, līdz ar to cilvēki nav cietuši. Bet man likās interesanti tas, ka tā tehnoloģija, kas noķer šo raķetu atpakaļ, saucās tā kā irbulīši latviski, būtu jāatlūko starš, tādām knaiblēm. Un liekas, tas ir patiesībā robotizēts rokas, ja?
Jā. Jā, robots tur ir pieslēdzies pamatīgi.
Jā, par robota rokām redz, kā var noķert kosmosa kuģa daļas un viss notiek, bet izrādās, ka, piemēram, ievērt diegu adatā vai pagatavot sviestmaizi ir joprojām ļoti sarežģīti uzdevumi, ko veikt robotam. Un kas tad ir tas, ko no vienkāršiem darbiem mēs nevaram vēl joprojām uzticēt robotam, mēs vaicājām arī ekspertiem, un šodien mūsu sazvanītais eksperts Rīgas Tehniskās universitātes profesors Agris Ņikiķenko.
Tā ļoti vienkāršoti sakot visu to, kas cilvēkam ir viegli, parasti mašīnām ir grūti. Piemēram, sasiet kurpšņori, sasiet šlips. Tās ir tās lietas, ko šobrīd nevar. Viens iemesls ir receptoru blīvums. Tas nozīmē, nu vienkārši izsakoties pat tajā brīdī, ka mēs cilvēks, respektīvi cits dzīvnieks īsteno kādu kustību, tiek iesaistīti ļoti daudz receptoru, kas ir saistīti ar muskuļu iestiepšanos, ar spiedienu uz ādas, ar citām maņām nosacīt. Ja? Un tas viss akumulējās tādā lielā informācijas plūsmā vai datu plūsmā, kas ir jāapstrādā. Un tas nozīmē, ka redziet, katrs informācijas devējs ir ne tikai pati informācija, bet arī pretī ir nepieciešama šīs informācijas apstrādes jauda. Tiem vārdiem sakot, skaitļošanas jauda mūsdienās. Un tas nozīmē, ja mēs pat uzbūvētu šādu robotu, un patiesībā ir mēģinājumi būvēt tādu polimēra ādas materiālus, nu, kas vairākos slāņos faktiski dažādu veidu receptoru, dažādu veidu sensoru, vienkārši izsakoties, kas pietiekam elastīgs un tam līdzīgi, bet pretī ir nepieciešams skaitļošanas jaudas. Cilvēka skaitļošana, nu, ja tā var izteikties, tā skaitļošana pirmkārt ir izkliedēta. Nav tā, ka visa informācija tiek apstrādāta tikai ekskluzīvi smadzenēs un nonāk līdz apziņai. Tur ir ļoti daudz, kas līdz apziņai pat nenonāk. Lūk, bet viņi pirmkārt ir izkliedēti, otrkārt viņi ir daudz līmeņu. Tas nozīmē, kaut kas pakļaujās pāraudzītā plānošanai, kaut kas savukārt, nu, mēs tautā sakam, instinktīvi. Otrs dabas miljoniem gadu evolūcijas ceļā radies mūsu kā sugas uzbūve, vienkārši bioloģiska uzbūve. Tas ir kaulu struktūra, muskuļu attiecība pret kauliem, cik viņi ātri var nostrādāt, cik ātri impulss pārvietojas, nu, un tā tālāk. Ja robotam vienkārši izsakoties ir viens motors vai viens hidrocilindrs vai viens pneimocilindrs, kas to roku kustinie, ja, tad cilvēkam roku pakustinot atkarībā no tā, cik viņam ir liels svars vai cik precīzi šī kustība tiek ierosināts dažādas muskuļu šūnu daudzums. Un līdz ar to mēs ar vienu un to pašu roku varam adīt zeķis vai sasiet kurpšņoru, man minēto, un pacelt 100 kg. Ar robotiem tur ir pagrūši šobrīd. Un visbeidzot, nu, teiksim, es tā parasti studentiem saku tādu vienkāršu piemēru, no mākslīgie intelekti aizēju uz veikalu nopēc kaut ko ēdam. Tad robotam, diemžēl, tas ir pagrūti, tāpēc, ka tiek iesaistīts tas veselais saprāts, kas ir raksturīgs ar lielu apjomu fona zināšanām un pieredzi. Un tas, ko mēs varētu teikt, paša organizācija. Tātad cilvēks pamostās no rīta, viņam nav jādomā, ko darīt. Tātad cilvēks nu, pats nosaka sev mērķus rīcībai un pats šīs rīcības arī īsteno. Robotiem tas šobrīd nav raksturīgi.
Dzirdējām Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekānu profesoru Agri Ņikiķenko. Jā, nu tad tāls laikam ceļš vēl ejams līdz tam tiešām, ko mēs saprotam ar veselo saprātu un varbūt arī tāda mājas uzkopšana, lai arī robots mums palīdz. Nu, kā saka, kurjos gadījumi nav trūcis, ka robots nav spējis saprast, piemēram, kur ir putekļu kāda kārtiņa un kur ir kaķu kastas saturs, piemēram, vai ne, to droši vien daudz arī ir savas ādas izbaudījuši, vai arī internetā gana plaši redzējuši.
Nu jā, un ja runā par tādiem sarežģītākiem robotiem, tad es reiz lasīju tādu interesantu domu, ka roboti var prognozēt un paredzēt lietas. Mēs pašas esam prasījušies kādreiz mākslīgiem intelektam, nu kāds tad būs nākamais gads, piemēram, zinātnē, bet tikai cilvēks var pārsteigt. Tā tad interesanta atziņa.
Jā, tā ir pārsteigt, un varbūt ir tikai cilvēki spēj radīt tik abstraktu lietu kā valodu. Un par valodu un robotiem mēs šodien raidījumu vēl turpināsim. Negluži valoda, bet saziņas veids, kas sastāv no nulēm un vieniniekiem, jeb binārā koda, ir pamatā ikviena datora programmai. Kā cilvēks radīja saziņas veidu ar datoru, proti programmēšanu un algoritmus, par to Zane Lāce Baltalksne izvaicās tūdaļ Latvijas universitātes pētnieku Emīlu Sjundjukovu.
Programmētāji aizvien turpina izstrādāt jaunas un jaunas programmas, kas varētu aizstāt minēto skaitļu virknes, lai cilvēks spētu, piemēram, savā dzimtajā valodā pateikt datoram, ko tam darīt. Un šeit mēs nerunājam par mākslīgo intelektu, kas, protams, arī ir saistīts ar datoriku, bet šoreiz aplūkosim to, kā cilvēks lika un liek datoram veikt konkrētas funkcijas. Mans sarunu biedrs, datorikas speciālists Emīls Sjundjukovs, vispirms stāsta, kāpēc mēs tās nulles un vieniniekus saucam par valodu.
Kāpēc mēs to saucam par valodu, jo viņai, nu, es neesmu valodnieks, jā, bet augsta līmeni pasakot, nu, viņi ir konstrukcijas, viņi ir dažādi noteikumi un likumi. Līdzīgi kā mums ir mūsu latviešu valodā, vai ne? Mēs zinām, kā strukturēt teikumu, kā uzdot jautājumu, kā, nezinu, izsaukumu zīmu uzlikt un kā locīt vai nu, citādāk apstrādāt vārdus. Bet, protams, dators, ka tāds nerunā latviski vai tādā valodā vai tādas konstrukcijas, viņš runā vēlreiz, ja mēs aizem pat zemāka līmenī, nulēs un vieniniekus, ja, attiecīgi, kā mums tā loģika staigā un kā mēs ierakstam informāciju vai izdaram kādu darbību. Līdz ar to mums starpā ir starpnieks, tas saucamais kompilators vai arī parastajā valodā tulks vai pārveidotājs, kas attiecīgi paņēma to, ko mēs esam sarakstījuši, nu mūsu to esēju vai to algoritmu, pareizi sakot, un to arī pārtulko tādā interpretēja uz zemākā valodā, ja tas instrukcijās, nu, attiecīgi, 0, 1 un pārējais lietās. Nu, tad līdzīgi, nu, kā mēs droši vien varētu runāt ļoti komplicēti, vai mēs varam, nezinu, pateikt, aizie pa kreisi, aizie pa labi, izdari to, izdari šo, nu, tad būtībā sagremo to valodu jau datoram saprotama veidā.
Ja runājam par pirmajiem binārajiem kodiem nullēm un vieniniekiem, tad jāmin vairāki iepriekšējo gadsimtu zinātnieki, kā piemēram vācu matemātiķis un filozofs Gottfrieds Leibnitz, kurš 1689. Gadā izgudroja moderno bināro numuru sistēmu, kas ir binārā koda pamats. Tas parādās viņa rakstā paskaidrojums par bināro aritmētiku, kurā vieninieki un nulles tika izmantoti kā rakstzīmes ar piezīmēm par to noderīgumu. Vai arī jāpiemin ievērojamā britu matemātiķe Ada Lovelace, saukta par pirmo programmētāju pasaulē, jo 19. Gadsimta 40. Gados viņa guva ievērību ar darbu pie Čārza Bebidža analītiskās mašīnas. Ada Lovelace publicēja pirmo algoritmu, kas ir paredzēts šādai iekārtai. Skatot jau mūsdienu datorikas vēsturi, iesākums meklējams pagājušā gadsimta 40. Un 50. Gados, kad datorkompānijas gigants IBM radīja mūsdienu skaitļošanas standartu Fortrans. Saīsinājumā no vārdiem formula translation, jeb tulkošanas formula.
Bet tomēr skatāmies arī uz pirmajām tādām lielām programmēšanas valodām, kas, piemēram, ir Fortrans. Startautiska kompānija IBM izstrādāja valodu, ar kuru mēs spētu rakstīt instrukcijas, rakstīt un implementēt algoritmus, lai attiecīgi tie konvertētos instrukcijas, kas jau jāpilda procesoram. Un ja mēs skatāmies programmēšanas valodu, nu, mēs varam skatīties uz viņu uz tādiem līmeņiem vai slāņiem, ja, līdzīgi kā torte vai sipols, ja, ir vairāk uz slāņus. Mēs varam runāt par augsta līmeņa programmēšanas valodām, un tas ir ļoti līdzīgi, kā mēs ar jums komunicējam, nu tas pietuvojas tai angļu vai arī varbūt latviešu valodai, ja, kur mēs savas instrukcijas un to algoritmu nu, ļoti skaidri pasakam. Piemēram, nu, ja ārā ir karsti, tad lūdzu izdari šo, ja, tad iededzini sarkanu lampiņu. Un tad mēs varam skaidri uz zemam programmēšanas valodām, kur attiecīgi rakstot tas saucams instrukcijas vai to recepti datoram, mums ir jāraksta reģistru un indeksu sistēmu. Nu, būtībā mēs aizim jau uz tādam nulītam un vieninieciņiem. Un, protams, industrija, visa industrija, vairojot datoru sistēmu izmantošanu, sākot ar mobilām iekārtām, sensoriem, industriālām iekārtām, nu visur mums ir datori tagad. Protams, tas ceļš bija ejams, lai izveidotu vairāk un vairāk augsta līmeņa programmēšanas valodas, lai jebkurš varētu komunicēt ar datoru un jebkurš varētu viņam tad padot tas instrukcijas, tad ko viņš no tā datora grib.
Tātad, ja es pareizi sapratu, tur tās nulles un vieninieki, dator šo virkni, piemēram, tur 0001011, tā teikt, pārtulko savā valodā un tad saprot, kas tam ir jādara.
Būtībā jā, jo ja mēs aizējam pašā zemākā līmenī, kas jau ir, piemēram, procesoru vai komponēšu darbības līmenis, tas strādā signālos, ja mums ir vai nu viens, kas ir signāls, vai jā, ja mēs runājam latviski, un nulle, kas nozīmē nē. Un tad no tā mēs jau būvējam loģiskus konstruktorus, jā, attiecīgi. Ja mums ienāk tas esmēs jā vai viennieks un viennieks, piemēram, tad mēs zinām, ka tas ir viens, jā. Vai arī būvējam citas konstrukcijas, piemēram, jā vai un vai kaut kāds cits, jā.
Es pieņemu, ka ļoti daudz pat nebūdami datorspeciālisti kaut reizi būs dzirdējuši mūsdienās tādus nosaukumus kā JavaScript, WordPress, Python. Tās ir dažas no datorprogrammām, un es saprotu, tādas datorprogrammas ir vairāki simti. Vai jūs, Emīli, varat paskaidrot, ar ko tad tās cita no cita atšķiras?
Jā, nu tur, protams, laikam ejot, izveidojas veseli džungļi ar dažādām tehnoloģijām. Tikko jūs nosaukties, saturēja gan valodas, gan arī ietvarus, nu, jebšu tehnoloģijas. Nu, jo valodam varbūt arī vairāki pielietoja. Nu, labs piemērs tas pats Pythons. Mēs varam viņu izmantot tīmekļa programmēšanā, mēs varam izmantot viņu datu apstrādē, mēs varam viņu izmantot varbūt arī nu, citu tur iegultu iekārtu vai mazāko ierīču programmēšanā, ja padodot viņiem instrukcijas. Un tam, lai atvieglotu to darbu, mēs, protams, visu varētu rakstīt tādā tīrā valodā, ja, un tad mēģināt pielietot, bet tam ir izveidot ietvari, jebšu tehnoloģijas. Nu, piemēram, tā pati WordPress, vai ne, ir platforma, kas palīdz mums veiklāk un ātrāk interpretēt to, ko mēs no tā gribam. un pat arī grafiski interfeisi. Mēs jau varam arī WordPress to pašu izmantot, neprogrammējot īsti, vai ne? Mēs varam izmantot šablonus, pielikt klāt kaut kādas klucīšas, piemēram, nezinu, gribam te meklēšanas lauku pielikt klāt, vai te bildīt, lai atspoguļojas. Bet tam apakšā visam, protams, ir automatiski kodu gabalu generēšana, ja? Un tad mēs to varam pielikt. Nu, attiecīgi, vārdu tādu ir ļoti daudz, un, protams, nu, ir populārākas valodas, uz ko skatās nu, tas pats Pythons vai C grupu valoda, ja? Gan C++, gan C, gan arī atvasinājuma no tā. Protams, Java ir industriāla valoda, ko ļoti daudz joprojām izmanto dažādos pielietojumos. Nu, un arī web, tas saucamies tīmekļa programēšanas valodas, pieskaitot to pašu Python un Java, ir arī JavaScripts, kas skriptu programēšanas valoda, mēs vairāk padodam tāds komandas un funkcijas, PHP, droši vien bieži vien bija dzirdēts un joprojām ir dzirdēts, bet atbildot droši vien, nu, pasakot, kuru tad nu, mums no tiem džungļiem izvēlēties, atbildi droši vien sekojoši, ka šis stāsts ir vairāk par to, kur mēs taisamies to pielietot. Jo katra valda savu plusi un minusi, ja? Gan to, cik viņa, piemēram, ir vairāk pielāgojama tīmekļa programēšanai vai ātrai datu manipulācijai, lai mēs varētu ātri, piemēram, skraidīt pa datubāzēm un meklēt, kas tad mums ir svarīgs tajā visā. Vai ir tieši otrādi, mums vajag programēt kādas mazas ierīces, ko mums ir ļoti svarīgi domāt par enerģijas taupīšanu. Nu, piemēram, nezinu, paņemot kaut kādu sensoru iekārtu, mēs gribam viņu atstāt mežā, ja? Lai viņa mums sūta kaut kādas rādītājas par nezinu, augsni vai pa mitrumu vai pa dzīvniekiem. Ja, nu, droši vien tur mums ir ļoti svarīgi domāt arī par to, kā mēs nodrošinām energoefektīvāku risinājumu, ja nevis tā, nu, laižam lielus resursus tā, lai mums pēc tam katru nedēļu jābrauc to ladēt. Un katram virzienam sava programēšanas valoda ir tieši piemērota. Ja.
Es pieņemu, ka mūsu klausītāji šo visu dzirdot, liela daļa pie sevis nodomā, ka datoru programmēšana, tā, protams, ir ļoti sarežģīta zinātne, bet vai nav arī tā, ka mēs ik viens piesēžoties pie datora, kaut vai saglabājot vai nosūtot kādu dokumentu, mēs jau arī, nu, mēs, protams, kā lietotāji, bet operējam ar šīm datoru programmām.
Visu, ko mēs darām, izmantojot datorizēt sistēmas, pakļaujas zem kā kāda algoritma, tā uzvadības algoritma. Un to saucam uzvadības algoritmu, ko tad viņš dara, ja mēs, nezinu, nospiežam pogu nofotografēt dokumentu, ja, vai viņu aizsūtīt. Mēs to panācam caur programēšanu. Līdz ar to programēšana nebūtu noteikti nav tikai spēļu izstrādē, tā, protams, ir arī nozīmīga industrija, ja, un tur arī daudz kas top, bet programēšana ir visur. Arī tagad ierakstot, ja, vai ierakstot ziņu, vai arī radio strādā, pateicoties arī programēšanas paņēmieniem programēšanas tehnikām. Un līdz ar to cilvēkiem, kam ar to nav nekāda sakara, tik un tā, tas jums ir, nu, arī augsta līmenī mēs arī, nu, savā ziņā dodam komandas datoram, vai ne? Nu, piemēram, es tagad, nezinu, strādājot vakaros, ja mēs negribam sūtīt e-pastu, mēs gribam nosūtīt no rīta, ja? Un tur jau nospiežot uz bultiņu, mēs varam viņu uzlikt uz tādu schedule, vai ne? Vai, nu, iezīmēt, ka rīt, no rīta viņu jāaizsūta. Nu, šis ir algoritms, un šī savā ziņā ir tas, ko mēs padodam komandu datoram kaut ko izdarīt, vai iepšu servisam šajā gadījumā, ja? Tāpēc mēs visi esam kaut kur mazi programētāji, pat ja mēs neprogramējam.
Paldies uzņēmuma Longenesis izpilddirektoram un Latvijas universitātes pētniekam Emīlam Sjundjukovam un Zanēlācei Baltalksnē par sagatavoto stāstu. Iepazinām programmēšanas valodu un to, kā cilvēks savulaik radīs īpašu sistēmu, kā datoram saprast cilvēku nodomu, bet par to, vai robots var saprast cilvēku valodu, saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Latviešu pētnieki ir likuši galvas kopā, lai radītu tehnoloģiju, kas ļautu robotam saprast vienkāršas dabiskā valodā izteiktas komandas. Tas būtu īpaši noderīgi dažādu dienestu darbā un dinamiskos apstākļos, piemēram, dabā. Kā tad sazinās robots un cilvēks un kas tad ir šī par tehnoloģiju, par to mēs runāsim raidījumu atlikušajā pusstundā, kad pie mums studijā viesojas Elektronikas un datorzināšanu institūta vadošais pētnieks un direktors Modris Greitāns. Labdien!
Labdien!
Kā arī Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes Matemātikas un informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas vadošais pētnieks Guntis Bārziņš. Labdien!
Labdien!
Vai var teikt, ka nu, tā kā prasīt robotam uztvert pasauli kā cilvēkam, līdz šim ir vairāk tomēr izdevies tikai izklaides industrijā un kino stāstos, un realitātē robotam ar šo vēl tā kā nu, īsti labi neveicis. Un es saprotu arī tas, pie kā jūs esat strādājuši, ir vienkārši nu, solis, kā padarīt to mūsu saprašanās valodu, ja tā var teikt, labāku modu. Varbūt lūk, jums izstāstīt jums savu redzējumu, cik ļoti tie roboti tad apkārt mums nu, ir spējīgi vispār uztvert pasauli, kurā mēs dzīvojam.
Nē, nu noteikti jāsaka tā, ka tas ir tāds nebeidzamais, manuprāt, stāsts, jo gan arī cilvēku uztver, kā cilvēks uztver apkārtējo vidi, pateicoties tehnoloģijām, citām lietām attīstās, tā arī mēs, teiksim, tā soli pa solim padarām to robotu uztveri, un šī gadījumā tā ir gan vizuālās informācijas uztvere, gan audio, jeb cilvēku dabiskā valoda, padarām to uztveri maksimāli līdzīgi, cenšamies padarīt maksimāli līdzīgi tam, kā to skatās cilvēks. Vizuālā daļā tas nozīmē, ka arī robots un piedevām, kas ir svarīgi uztvert šī gadījumā, ka to robots dara savā smadzenēs, kas viņam ir uz vietas, ja mēs tā sauksim to skaidrošanas daļu robotam, nevis aizsūt kaut kur bildi uz datu centru un tur tiek apstrādāts atsūt atpakaļ, bet to viņš dara uz vietas. Tad to pasauli skatās kā uz trīs dimensiju telpu, kur katrā telpas punktā viņš sev piekārto jēdzienu vektoru, kas nozīmē, ka tanī telpas punktā ir vai nu galds, vai nu krēsls, vai koks, vai kāda lieta. Un pēc tam attiecīgi dabiskā valodā tiek pateikt kaut kādu komandu, tur paņem āboli vai uzliec uz galda, viņš savā smadzenēs tā tad, jā, kuriem viņam šī trīsdimensija telpa ir, meklē tos punktus, kurā vietā ir kaut kas līdzīgs tam, jā, un attiecīgi pēc tam spēja rīkoties.
Tad viss ir darīts, lai tas robots varētu gan tā kā acīm redzēt, gan ausīm dzirdēt un vēl to visu redzēto dzirdēto salikt kopā un saprast, ka tagad tā roka sava ir jākustina vai nosītās kājas arī. Kā jums liekas, vai tas ir kaut kas, uz ko mēs esam lieliem soļiem pavirzījušies uz priekšu, tūdaļ runāsim par jūsu konkrēto sasniegumu, vai pasaulē nu vēl ļoti tāls ceļš ejams, lai tie roboti tiešām, nu, negluži varbūt āboli paņemt, nolikt uz galdu, bet sarežģītākas liekas izdarīt.
Jā, nu, robotika nav atrisināts jautājums, kad kaut arī mums tā mākslīga intelektā pašlaik notiek liela attīstība pasaulē, ChatGPT un tam līdzīgi robotus fiziski jau mēs, protams, uztaisīt dažne dažādas, bet viņiem iedot šo te saprašanu par pasauli, ka jūs sakiet valodu, savienota redzi, tas vēl īsti nav atrisināts. Nu, šeit jēdzienu vektori, kuras modis pieminēja, kas varbūt šajā projektā, par kur mēs te runājam, kur mums tā labi izdevās, ir, ka tiešām savienot to, ko mēs tekstā runājam, āboles, galds un tam līdzīgi ar 3D telpas pikseļiem, ja vokseļiem, viņiem piekārto šos tā jēdzienu vektors, kurš ir āboles, kurš piksels, voksels, āboles, kurš ir galds, ka tas kaut kādā ziņā ir varbūt drusku, nu, ja ne unikāls Latvijai, tad katrā ziņā mēs esam tālu tikuši.
Modri, jūs gribētu piebilst?
Jā, tas, ko es gribētu piebilst, ja mēs runājam par tādām unikālām lietām, tad, protams, robotam iemācīt tur paņemt noteikts objekts un noteikts iepriekš definētām klasēm un izpildīt darbības, tas, protams, jau ir bijis. Bet tas, kas es gribētu teikt, šī ir tāds nu, unikāls un lielā mērā tieši pateicoties sadarbībai starp mūsu abiem institūtiem, ir tā saucamās atvērtās kopas segmentācija.
Tas vienkāršiem nozīmē, valodā nozīmē.
Jā, vienkāršiem vārdiem nozīmē, jā, ka mēs izmantojām lielos valodas modeļus, vizuālos valodas modeļus, kur apmācījuši lielas firmas uz ļoti, ļoti daudziem datiem. Tas nozīmē, ka mums iepriekš nav jāzina, kāds priekšmets pēkšņi parādīsies tam robotam redzeslaukā. Ja vien tas kādreiz kaut kur internetā ir
bijis,
jā, kāds viņu ir klasificējis, ka tas tāds ir vai ne, jā. Un attiecīgi tā arī viņš spēj saprast. Jo bieži uzdod jautājumu, jā, bet ja mēs noliksim citu priekšmetu, vai to robots sapratīs vai ne, es saku, viss, kas internetā ir zināms, visu jūs variet likt, un robotam tā saprašana būs, un līdzīgi arī tas attiec uz pateiktiem vārdiem, tas nav noteiktā veidā, jāsaka, objekts, kuru paņemt kaut ko izdarīt, jā, mēs tur esam arī spēlējušie savā starpā, teiksim, ar to tehnoloģiju, jo tās īpašības viņai, nu tā, bet mums ir interesanti papētīt, ko tas spēj robots un ko viņš saprot, vai ne? Jo viens ir pateikt, uzliet zilo klucītu uz sarkanā klucīšu, jā, tas ir tāds vienkāršākais. Bet tikpat labi mēs sakam, savieno abas klucīšu vienu virs otra. Vai pilnīgi tā kā cilvēks brīvi savā valodā kaut ko pasaka, un tad mēs skatāmies, cik tālu robots saprot vai nesaprot. Jā, gadās, ka viņš ir klucīts sajauts ar kādu kastīti, bet tieši tāpatās, kā tas arī cilvēks varētu saprast. Jā. Tā kā tā atvērtās kopas, ka nu, nav iepriekš nodefinēts konkrēti, ko var un var pilnīgi brīvi izvēlēties, ko darīt. Tas, es gribu teikt, tas viena no tām unikālām lietām, kas ir.
Bet man jūs klausoties liekas, nu kā ir mēs valodā pat nepamanām bieži vien, ka mēs kaut ko sakām ar nozīmi, nu, piemēram, ķer rokā. Bet patiesībā mēs zinām, ka tas nav obligāti jāpieķer pie rokas kāds cilvēks, ja? Kā robotam pasakot, piemēram, noķer, bet pat ķer rokā, viņš domās par rokas satveršanu tādā tiešā nozīmē un ir problēma vēl ar, nu, tādām mūsu valodā lietotām frāzēm, kas mums šķiet pašsaprotams, bet robotam tā ir vienkārši nesaprotama komanda.
Nu, te ir, es domāju, ka jāsāk šķirot varbūt lietu vārdu no darbības vārdiem šajā brīdī, ja mēs te sākam interesēties, jo šis te modelis, ko mēs uztaisījām šī projekta ietveros, viņš kaut kādā ziņā darbojas ar divām lietām, kad ir lietu vārdi, kas cenšās telpā objektus identificēt, un ir otra lieta, mēs ķer rokā un uzliec, noliec, aizmet un tam līdzīgi šie te darbības vārdi. Un ir tāda interesanta lieta, ka šos darbības vārdus arī dzīvnieki labi saprot, no arī suns var ķert un bēgt un ēst. Un tā tālāk viņš saprot šos te vārdus, bet, teiksim, lietu vārdus viņš nesaprot. Viņš nesaprot, kas ir kasta, klucītis, kas ir, nezinu, mikrofons, lampa un tam līdzīgi. Un, kad, ja mēs par to valodu runājam, ko robots saprot, ko nesaprot, tad es teiktu, ka tieši šī te priekšmetu saprašana ir šī projekta, varbūt tas centrālais sasniegums.
Tad lietu vārdus sapratīs, priekšmetu saprašana ir.
Nu, kur var aprasīt ar veselu teikumu. Mm-hmm. Šis te pelēkais mikrofons vai tā lampiņa, kas tur karājās.
Diegā. Tad to sapratīs šie tehnoloģija, jā.
Jā, es varbūt gribu papildināt, jā, tas ir, ka mēs viņu dažādi, piemēram, mēs varam teikt, paņem zaļu āboli, mēs varam teikt, paņem zaļu augli vai dažādiem vārdiem vai ne, un tiešām sapratīs, ka tas ir tas objekts. Attiecībā mums tā darbībā ir vēl viena tad trešā lieta, arī tādā, ko mēs esam šā tehnoloģija radījuši, tas nozīmē, viens ir saprast, uztvert līdzīgi kā cilvēks, bet pēc tam jau arī jāspēj izpildīt tās darbības. Un, lai šīs darbības izpildītu, mēs esam izveidojuši tādu, kā mēs viņu saucam, darbību primitīvu kopu. Ja mēs pasakām, piemēram, paņemt, tad robotam jau ir iepriekš tādas apakšas mazās darbībiņas, primitīvi, ka viņš saprot, viņam ir jāskatās, viņam ir jāatrod tas objekts, viņam jāatrod punktu aiz kā viņu paņemt, jā, un attiecīgi tad viņš tur izpild. Pēc tam viņam sāk kaut kur noliec, viņš saprot, jā, tad atrodam citu lietu, viņš saprot, ka viņam jāpaceļ, jāpārnes, jānoliek. Tas, ka šobrīd šī tehnoloģijā īsti nav, tie primitīvi gan mums ir tāda noteikti, cik nu mums viņi ir, jā, noteikti skaitā, tas nav tāds atvērtā kopa, kur pēkšņi mēs viņam pateiksim ķer, ja viņam tāda ķeršanas primitīvas nebūs apmācīts, nu, viņš nezinās, ko darīt. Bet tas ir tas, ko mēs skatāmies tālāk un ceram pēc pāris gadiem atkal varbūt nāksim ar kaut kādu jaunu sasniegumu, jā, ka tam robotam jau mēs pirmais jau pie kā mēs faktiski sākam strādāt ir tas, ka mēs padarītu to saziņu interaktīvu. Ja robots nesapratīs, ko nozīmē ķer rokā vai vēl kaut ko, viņš pajautāt, ko tas nozīmē, un mēs viņam tātad paskaidrosim kaut kādām jau viņam zināmos iedzienos, un viņš var iemācīties un atcerēties. Un nākamreiz jau zināt, ja teikt ķert rokā, viņš jau sapratīs tātad to darbību, kas ir jāizdara. Un otrs ir tiešām paplašināt šo primitīvu kopu, lai nonākt pie tā, jā, lai kā mēs pateikt, viņš beigās spēj pareizi interpretēt, sadalīt mazos solīšos, kas jāizdara un izdarīt.
Jā, par to, kā tas notiek un kā jūs testējāt vispār šo sistēmu, arī mēs droši vien vēl parunāsim, bet es vēlos atgādināt klausītājiem, ka arī jūs varat uzdot sev interesējošos jautājumus mūsu studijas viesiem. Šodien pie mums viesojas Latvijas Universitātes eksaktozināšanu tehnoloģiju fakultātes profesors Gundis Bārziņš, kā arī Elektronikas un datorzināšanu institūta vadošais pētnieks direktors Modris Greitāns. Un jūs varat rakstīt savus jautājumus vai no ētrā skanošajam raidījumam, vai arī sūtot tos uz e-pastu zināmais @latvijasradio.lv vai WhatsApp numurs jūsu rīcībā 256-660-440 un jūsu sūtītos jautājumus arī mūsu viesiem nolasīšu. Bet es atgriežoties vēl pie šitī, nu, jāsaka, pagājušā nu jau gada lielā sasnieguma zinātnē, ja tas ir tiešām viens no pagājušā gada izvēlētiem lielajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē, vēlos pavaicāt, šī sistēma tātad īpaši tika apmācīta vai veidota tā, lai varētu darboties gan ārvidē, gan iekštelpā šie roboti, un tā ir kaut kāda, priekš robota, pilnīgi cita pasaules atrast šīs komandas telpās vai dabā?
Nē, nu, patiesībā tajā projektā bija tas liels aha brīdis, es domāju, daudziem, kas viņā piedalījās, ka visi domāja, kad apmācīs, ka mēs taisīsim kaut kādus treniņus tiem robotiem un treniņu kopus, un bija tāds liels pārsteigums, ka mēs netaisam tu universitātes pusē, ka mēs paņemam divus lielus jau satrenētus, kā te teica, internetā dabojamus modeļus, bet viņus salīmējam kopā, viens ir valodas saprašanai, otrs bija attēlu saprašanai. Un šeit modeļi nāca no dažādām kompānijām, un viņus vajadzēja salīmēt kopā, un mēs to līmes gabalu uztrenējām uz superdatoru, kas mums te universitātē tagad ir iegādāts. Tā kā, nu, kaut kādā ziņā ir trīs komponentes tajā sistēmā, ir valodas saprašana, ko neesam mēs taisījuši, attēlu it kā, nu, analīze, ko mēs neesam taisījuši, tad ir līme, kas viņus salīmē kopā, kur mēs uz sava ar savām spējām un datoriem tev esam uztrenējuši.
Tātad tas redzētais ar dzirdēto, lai datori, jā, lai robotam iet kopā.
Tās lietas.
Mm-hmm. Bet es saprotu, jūs īpaši nošķirat, kas ir tā kā iekštelpām un kas ir ārtelpām, ja tam robotam vai ne?
Nē, mēs, tas mērķis tiešām bija, saprotu arī, ka nākotnē tie roboti, nebūs tā, ka tikai roboti ārtelpām, roboti iekštelpām, viņi no ārtelpas arī iet iekštelpās, no iekštelpas iziet ārtelpās vai ne, jā. Un tāpēc tas tika apzināti jau taisīts tā, lai viņš darētu abiem gadījumiem. Iekštelpa situācija ir principā vienkāršāk, ja, jo tur tomēr tā vide ir labāk strukturēta un viņā ir vieglāk orientēties, tāpēc zināms liels akcents tika uzlikts tieši uz to uz ārtelpām. Un ja mēs tagad runājam par tiem, tā tehnoloģija ir diezgan universāla, kas sastāv no vairākiem blokiem, bet beigās mēs viņus esam nodemonstrējuši divos gadījumos. Kurš viens ir tātad iekštelpa gadījums, kas orientēts vairāk uz ražošanas pielietojumu, uz industriālam robotu rokām, kur robotam tātad var pateikt kaut kādus, ar kādiem objektiem, kādas manipulācijas veikt, un viņš tātad robotu roku izdara. Ārtelpās mums tā ideja nāca, zināmā mērā, tiekoties un runājoties ar Latvijas jaunu uzņēmēju cilvēkiem Natrix, komandu, jā, Auro sistēmas, tagad viņiem tagad nodibinās jaunu uzņēmums par to, nu, kas tad viņiem būtās ļoti aktuāls robotam saprast ārtelpās. Un viņi teica, jā, ka ir viens no apakšuzdevumiem ir robotam saprast atrast ceļu, pa kuru viņš var izbraukt. Jo viņiem ir robotizētās nestuvs, kas seko līdz cilvēkam, bet tanī brīdī, nu, sekot var tad, ja ir ideāls ceļš, bet ja tev ir cēlums, ja tev ir peļķi, vai tev ir akmens, vai vēl kaut kas, tam robotam tomēr ir jāspēj skatīties uz apkārtni un iezīmēt to izbraucamo daļu, kur viņš var izbraukt un attiecīgi mainīt savu trajektoriju pēc vajadzības.
Un atkal, man liekas, mums ejot pa ceļu, droši vien mēs pat nepamanītu, ka tur bija kāds cēlums vai peļķi, ja, bet robotam tas būtu necaur vispārējams šķērslis.
Tieši tā.
Matīši šeit jums jautā, vai tas nozīmē, ka cilvēkam vispirms jāiemācās veids, kā runāt ar to robotu, lai robots saprastu cilvēku?
Nē, kā es teicu, viena, teiksim, no tām, nu, zināmām priekšrocībām vai funkcijām ir tas, ka var runāt dabiskā valodā, kā mēs sakam otram cilvēkam, un, protams, cerēt, ka mākslīgais intelekts pareizi iztulkos, interpretēs jūs teikt.
Bet Matīs droši vien teiktu, nu jā, bet laikam ir jārēķinās, ka varbūt vēl būs kādas situācijas, kurās sapratīsim, ka ir jāsaka citādāk.
Un nu, tad... Tieši tā kā cilvēks savā starpā, ka mēs arī reizēm pārjautājam, tāpēc saka tas, kas ir tāda viena no idejām, pie kā strādāt tālāk, ja robots nav īsti pārliecināts, lai viņš var pajautāt, veidot interaktīvu to saziņu.
Mm-hmm. Būs kas piebilstams par to, kā jāmācās vai nav jāmācās runāt.
Nē, es domāju, ka kā jau te modrs teica, ka tas, nu, tas jaunais, ko mēs te darām un ko mēs esam izdarījuši daļēji, ir, kad robots vairs nav jāprogrammē ar programmēšanas cilvēku, viņš vienkārši runā. Un tas, ka viņš dažreiz nesaprot, nu, tad ir jāsaka otrreiz vai arī dialogs jāveido. Nu, viņš joprojām ir dumāks kā cilvēks.
Jā, mums to projām nav tāds super cilvēks pretim, ja mēs varam noteikti vēl tādu necerēt ieraudzīt. Bet kā ir ar to pielietojumu? Jūs minējāt par tām nestuvēm, kas tur seko cilvēkam vai kā citādi. Kur jūs saredzat šādu veidu komunikāciju ar robotu, kur tā tiešām būs ļoti nepieciešama un kas ir primārās nozaras, kas iegūt no tā?
Nu, es redzu diezgan plašu spektru pielietojuma, bet nu, mēs esam zinātnieki. Mēs radām tehnoloģiju un tad ir jānāk uzņēmējiem, kuri redzot, kā šo tehnoloģiju var celt viņu produktu konkurētspēju un implementēt konkrētos produktos. Tas viens, kā es jau teicu, ir mūsuprāt saistīts ar ražošanas robotizāciju, automatizāciju, jo šobrīd robots nu, pārsvarā tomēr izmanto lielās firmas, tur, kur ir monotoni jāatkārto viens tās pašas darbības, viņš roboti saprogrammēti un tad viņi attiecīgi izpildu un tas atmaksājas. Bet, teiksim, maziem vidējiem uzņēmumiem, kuriem tas ražošanas apjoms nav tik liels, viņiem bieži ir jāpamaina. Šobrīd tās problēmas, tās izmaksas pāriet no kaut kāda viena veida ražojuma uz citu veidu. Bet, ja to var izdarīt ar vienkāršu cilvēku valodā, izstāstīt to problēmu, līdz šim tu darīji to, un tagad lūdzu robotu, tagad dari bišķi savādāk kaut ko, jā, tas vienkārši paplašina tās iespējas pielietot. Ja mēs runājam par ārtelpām, piemēram, ir tāds interesants arī, mums ir bijuši Latvijas valsts mežiem sarunas, viņas interesē jaunauģu kopšana, kur ir kā liekas pavisam cita situācija, bet būtība jau ir tā pat, mežā atrast, kur ir tas stādiņš, eglīt vai priedīt, kas ir saudzējamies, atrast visus pārējos, kas viņam traucē augt riņķī un mācēt tos vienkārši apgriezt.
Tāds ļoti praktisks lietas, kā Gunti jums liekas, kurās jomās jūs vēl saredzat, jo nu, parasti runā par to, ja ir speciāli jāprogrammē robots, ka tas nu, nozaru klāsts ir diezgan ierobežots, kur to pielietot.
Nu, tagad tāpēc...
durvis vaļā?
Durvis vaļā. Tad mēs jau paši sākumu, vismaz universitātes pusē, ļoti skatījāmies šo te nestruktūrēto ārtelpu, ka tas ir tas, uz ko mēs fokusējamies, un kāpēc mēs pie šīs atvērtās kopas segmentācijas arī nonācām, kas ir šī risinājuma pamatā, kad, kā jau te modrs teica, šī te jaunauģu tīrīšana, un man arī te vectēvam bija meša un tā tālāk, es tīri labi saprotu, ko tas nozīmē. Ka tas tā ir tā joma, ar kur mēs arī sākām domāt, ka tur nevar uzrakstīt programmu, ko nozīmē jaunaudz kopt. Ka tur pagaidām ir jāiet cilvēkam ar zāģi un tā lieta ir jādara. Un ja mēs varētu robotam šādas te sarežģītas lietas iemācīt, ka tas, es domāju, tas ir tas pielietojums, kur roboti vēl netiek daudz lietot. Kaut kur lauksaimniecībā viņas mēģina lietot, bet nu, tā tas nav tiks. Tad, ja vagas ir ļoti taisnas un līdzenas, tas strādā, bet ja ir tā kā mežā, tas nestrādā. Un ka līdz ar to šis te meža scenārijs mums liekas ļoti interesants gan ar tām robotizētām nestuvēm, gan potenciāli ar zāģiem un tā tālāk.
Tā kā meža darbi noteikti nonākuši uzmanības lokā, bet es iedomājos, tā ārvide pati par sevi jau laikam informācijas ziņā ļoti, ļoti bagāta vide, kas robotam ir nu, liels izaicinājums. Kā ar kaut kādiem fona trokšņiem vai fona attēliem un kā robots sapratīs tagad, ka lūk tā komanda bija, es nezinu, tāpēc nevis, ka kāds tur fonā vēl runāja vai kaut ko citu stāstīja, bet tā bija konkrēta dota nu, instrukcija, tā var teikt, kas ir jādara.
Nu, par runāšanu droši vien, ka modis var vairāk pateikt, cilvēki pašlaik tur ar mikrofoniem strādā vai ar klaviatūru vairāk, bet par attēlu, kur ir fons, kur nav, nu, to gan robots var atšķirt, ka par ko iet runa, tā ir tā viņa funkcija, dziļuma kartes un tā tālāk.
Tā tātad problēma nav, bet, piemēram, ja tajā attēlā ir pietiekoši daudz detaļu, varbūt es nezinu, es iedomājos, ja mēs cilvēku skatāmies tagad uz to pašu piesaukto mežu, nu mēs pat automātiski droši vien skatāmies tur koki, zari, vēl kaut ko, mēs pat neredzam, varbūt tik pat labi redzams, tur ir kaut kāds sūnu fragments vai koka mizas fragments.
Ja tieši tā ir tā problēma, kāpēc šī atvērtās kopas segmentācija, kur mēs netrenējām uz kaut kādiem piemēriem ar sūnām un celnēm un tā tālāk, bet aizsiem šo tieši uzreiz, ka viņš saprot visu valodu un visu, kas ir redzams pasaulē, kas ir satrenēts uz visu, kas vispār kādreiz safilmēts, fotografēts, un ka līdz ar to viņš salīmē šos te valodas jēdzienus, sūna, celms ar šiem te jēdzieniem vizuālajā telpā, un tā ir tā maģija, kas man arī liekas ļoti interesanti šajā projektā, ir, ka mēs vairs nesadalām to pasauli tā, ka agrāk programējot kādos objektos, bet mēs uz viņu skatāmies kopā tieši tāpat kā cilvēks, lapotnes, sūnas, beķis, dubļi.
Tas par vizuālo, par audiālo jums, kas ir bilstams?
Jā, šobrīd mēs tur tā neesam ļoti orientējušies uz to, ka tur ir fona trokšņi, jā, mēs dodam robotam mikrofonā komandu, un lai viņš var saprast, kas to komandu ir devis, nu, principā jau pasaulē arī ļoti daudz pētījumu, kas tieši ar to nodarbojas, kā atfiltrēt no fona trokšņiem, un es nedomāju, ka mēs tur tā kā ļoti gribētu sev kaut ko jaunu un tērēt laiku tām lietām, jo mēs redzam, ka ir cits būtiskākas lietas. Bet tas, ko es gribēju papildināt par to ārtelpu sarežģītību tādā ziņā, ka tanī brīdī, ka mums iekštelpā tas demonstrators ir industriālā robota roka, viņš ir fiksēts noteiktā vietā un tā visa orientācija notiek diezgan vienkārši. Ārtelpās tad ir jāspēj arī robotam pateikt to pozīciju, kur viņš šobrīd atrodas, jeb lokalizēt sevi tanī ārtelpā. Un tā kā tas notiek nepazīstamā vidē, ir tāds anglisks tas saīsinājums ir SLAM algoritms, kas nozīmē vienlaicīgi spēt zīmēt karti, kas tev ir apkārt, un vienlaicīgi spēt saprast, kur tu tajā kartē atrodies. Un ja tev uz priekšu, tad tev jau ir vēsturiski kaut kāda karte, un tad tu spēj sevi lokalizēties. Un, protams, tajā brīdī, ja tu esi kaut kur pļavas vidū, kur tev ir viens vienīgs smilgas, tev ir, nu, pēc tā attēļa jau ir grūti tomēr pateikt to pozīciju, tie koki. Pa laimi jau viņi nav visi vienādi. Ja viņi būtu pilnīgi visi vienādi, tad arī tas robots pazaudētu. Nu, līdzīgi kā cilvēki apmaldās mežā. Tā arī, tiksim, robots var pazaudēt to savu atrašanās vietu un nesaprast, vai tie ir tie koki, vai tie ir tie citi koki, vai ne tā, ka tur ir tīri, nu, vēl arī tādas rakstura problēmas, kas tiek risināts. Un mēs esam mēģinājuši gan meža apstākļos ar robotu braukāt, gan pļavas apstākļos, gan dažādos, teiksim, nu, gribas teikt, ka veiksmīgi pagaidām.
Bet ir tādas grūtākās, izaicinošākās ārvides robotam?
Nu, es ticam, ka tuksnesis varētu būt vide.
Var pludmali varbūt arī,
jā,
jau būt pietiekuši.
Kurā vienkārši viņš redz tikai smilts un nesaprot. Protams, mēs izmantojam arī GPS signālu, kur tas ir pieejams, bet ņemot vērā, kas, kā nu, pēdējos gados parādās tā uzticamība GPS, vai ne, tad mēs arī rēķinām, ka viņš var pazust un viņš nav tas uzticamākais.
Mm-hmm. Vikas piebilstams par tām, nu, tām lielākām vides problēmām.
Man vienkārši iepatīkās, es kundzes teica, ka robots varētu apmaldīties mežā, ka mēs kādreiz mežā varētu satikt kādu apmaldījušos robotu, varbūt drīz jau.
Jā, nu tad līdz tam skatīsimies, jāatpazīst, protams, tāds pretim nācējs būtu, bet par to procesu, kā jūs līdz tam tehnoloģijai tikāt, es saprotu, divi gadi bija tas laiks, kad jūs īpaši testējāt vispār, kā tas strādā, vai likā to līmi kopā, kā Anti jūs teicāt.
Es gribēju teikt tā, sākt ar to, ka pirms diviem gadiem institūta robotikas grupas, kas pamatā tie paši cilvēki, arī bija Latvijas zinātnes sasniegums, kurā tajā brīdī mēs viņu saucām kā viedējs robots, kurš spēja redzēt, just un saprast cilvēku žestus. Toreiz mēs ar ārzemju partneriem kopā bijām izveidojuši tādu sistēmu vienā Eiropas ietver programmas projektā un kā sasniegumu. Un tajā brīdī, kad tas jau bija noticis, tad es tā arī bija līdzīgi dažādas intervijas. Vēl kaut ko es teicu, tagad mēs tā kā gribam strādāt pie tā, lai robotam varētu pateikt cilvēku valodā, izdarīt darbības un viņš to izdarīt. Veiksmīgi sagadījās tas, kad ekonomikas ministri izveidoja savu valsts pētījumu programmu, kurā bija finansējums, kurā bija svarīgi, ka tam ir uzņēmēja interesi par tā lietu vai ne, jā, un runājot ar uzņēmumiem. Mēs tā arī nonācām pie šīs idejas, jā, un divi gadi pagājuši un
robots spēja saprast.
Jā.
Kādi bija šie divi gadi, Gunti, jūsu skatījumā?
Nu, šie bija ļoti interesanti gadi, jo universitātes pusē mūsu mākslīgā intelekta laboratorijā mēs pārstarā ar datorlingvistiku līdz šim esam nodarbojušies, taisot tur tezauru un dažādas visādas citas runas atpazīšanas lietas. Tamlīdz līdz ar to šī sasaista robotika bija drusku jauna lieta mums pirms diviem gadiem, bet nu, mēs nekādā veidā nenobijāmies no tā un nesām iekšā visu šo savu valodas un semantikas un sasaistas izpratni par valodu un redzi, kā vienas un tās pašas lietas divām formām, kad gan acis, gan runa jau patiesībā izrādās ir vien tie paši vektoriņi, kā mēs sakām, jā.
Bet es iedomājos tagad, nu, radot šo tehnoloģiju, tas ir kaut kas, kur pielietojumu radīs, nu, tikai tur, kur latviski mēs dosim komandas, ja, šim robotam, vai tomēr tas ir lietojams un saprotams, ja kurā valodā.
Konkrēt, šis ir uztaisīts angļu valodā, šis te piemērs.
Jā, mērķējot uz to, ka mēs tā kā vairāk redzam tos potenciālos interesants ārzemēs, tad mēs arī demonstrātoros mums ir angļu valodā, bet, nu, atkal tā jau nav neatrisināta problēma, jo
viegli var pārprogrammēt, nu, nav jāsaka pārprogrammēt, pārlikt to.
Pārlikt var neapšaubām, mums tad ir šis superdators, kā mēs te sakām, uz kur mēs varam satrenēt šos valodu modeļus tik daudz, cik viņa robotēm ir vajadzīga latviešu valodā, ja tāda vajadzība rastos.
Bet tā kā jūs to esat darījuši angļu valodā, vai ir kaut kas specifisks, kas atšķirs no tā, ko es pieņemu, ka kolēģi citās valstīs un reģionos to jau ir darījuši, mēģinājuši salikt to bildi un skaņu kopā, vai tas ir kaut kas Latvijā unikāls?
Nē, pavisam unikāls tas noteikti nav, tā es negribu teikt, bet te drusku tas risinājums ir drusku universālāks nekā citur pasaulē. Tad arī, jo tā pieeja, kuru mēs lietojām, pareizāk sakot, te bija nu, divi bakalauri iesaistīti, te Ingus un Pauls, kuri vienkārši stūrgalvīgi darīja to, ko uzskatīja, ka pasaulē uzskatīja, ka nevar izdarīt, ka vienkārši salikt attēlu kopā ar skaņu, izmantojot, nu, ko angliski sauc, image captions, attēlu aprakstus un to visu piekārtot attēlu pikseļiem, ka var izgudrot tādu, kā saka, zaudējumu funkciju neironu tīklā, un tas bija drusku stūrgalvīgs gājiens, nu, un tas mūsu jaunums ir patiesībā šajā te līmē, kā viņu uztaisīt.
Bet pasaulē izslēgties to nevar, ja es saprotu lielie prāti, ja tā var teikt.
Nu, ka visi jau kaut kā to dara, tā jau nevar teikt, ka ne, bet nu, mēs izdarām, laikas drusku vienkāršāk un efektīvāk, tā varētu teikt.
Jūs paredzat, ka tas atvērs tālāk durvis kaut kādiem jauniem pielietojumiem arī ārpus Latvijas, vai nezinu, mēs ko jūsu kolēģi saka par to?
Ne, mēs noteikti ceram, un atkal kā zinātniskam institūtam mums galvenais ir radīt zināšanas, kuras pēc tam tad vainu piedāvāt licencēt uzņēmumiem, un viņi tālāk jau integrē savos produktus un taisa biznesu, vai savukārt no savas puses mēs redzam, ka tas ir tāds labs pamats, lai mēs tiktu kaut kādos starptautiskos ietver programmas, Eiropas ietver programmas projektos kā partneri, kur kopā ar citiem ārvalstu partneriem attīstīt tālāk. Kā es teicu, līdz tam brīdim, lai robots domātu un dzirdētu un redzētu pilnīgi tikpat efektīvi kā cilvēks, jā, nu, ir vēl diezgan tāls ceļš manā skatījumā ejams kaut vai tāpēc vien, ka, nu, tas enerģijas daudzums, ko patērē cilvēks, to visu izdarot, un tas enerģijas daudzums, ko šobrīd vēl patērē robots ar savu mākslīgo intelektu, desmitiem tūkstoši reižu atšķirs. Tā ka ir kur kļūt efektīvākiem vēl daudz.
Tas nozīmē, ka sēžot dīvānā, mēs nevarēsim robotam pateikt atnes čības vēl tik drīz, vai tomēr tas būs jau pietiekoši.
Atnes čības, liekas, kā reizi šo robotu laikam jau gan drīz praktiski var izdarīt, tā kā tik traki nav, bet, nu, kā jau es teicu, robotika nav atrisināts jautājums fiziski, jau viņas prot taisīt, bet to gudrību viņiem ielikt neviens pasaulē vēl īsti nemāk.
Ja pirms diviem gadiem jūs teicāt, tad, kad mācējām pateikt robotiem saprast žestu valodu, nu, tad mēs strādāsim pie tā, lai saprotu to runāto valodu, ko jūs tagad izvirzat, ko pēc diviem gadiem vai cik gadiem sagaidāt kā nākamo soli?
Ne, nu, kā es teicu, ka šobrīd mums ir tiešām veiksmīgi atrisināts tas, ka ir tā atvērtā kopa, mums var būt jebkādu objektu, kurus mēs paši pat iepriekš dzīvē neesam redzējuši, viņi pirmoreiz parādās un robots uzreiz sapratīs, ja tas kaut kur internetā ir bijis un apmācīts, tas pats attiec uz to valodu, kur ir diezgan tātad brīvi, jau viņam izteikt komandas, tad paliek jau vēl tā svarīgākā daļa izpildīt. Viens ir saprast, bet otrs spēt izpildīt. Un tas, ko redzam strādāt, ir tas, lai mēs varētu arī darbības, kuras iepriekš varbūt mēs nebijam iedomājušies, ka kāds robotam var pateikt izpildīt, ka robots tomēr spētu vai nu interaktīvi noskaidrojot, jā, ja mēs sakam izslaukus grīdas pleķi. Ūdens, jā, bet tas nozīmē, ka viņam jāsaprot, ka viņam jāsameklē kaut kur slota, ar ko slaucīt, viņam vēl kaut kas jāsameklē, nu, tur ir vesela darbība kopuma, bet, nu, tad, ka viņam tas vienreiz ir paskaidrots, ka viņš ir apmācījies, un viņš jau piefiksē sev kā tādu darbību primitīvu, un nākamreiz jau to māk izdarīt. Tie ir tādī vispārināt to izpildes iespēju.
Protams, arī robotam, kas ārvidē, es nezinu, pļauž zāli, pateikt, nenopļauj narcis, jā, kas jā, ir uzsiedējuši. Gunti, kā jūs ceredzat tos lielākos izaicinājumus turpmākajiem soļiem, vai ir kaut kādas, nezinu, potenciālās kļūdas, kas var maksāt dārgi?
Jā, nu, ja modis mūs aicinās vēl pie robotu projektiem, protams, šis projekts tagad ir noslēdzies, bet, nu, protams, kad man joprojām fascinē šī tā āra vide, kad, ja mēs tiešām varētu tik tālu, kad robots var ravēt vai tur iztīrīt jaunaudz vai tam līdzīgas lietas, nu, tas priekš mans liktos tāds skaists mērķis, uz ko strādāt. Un tā Latvijas valsts meža un citas bagātas koku kompānijas Latvijā ir, es domāju, ka tā ir joma, kur varētu investēt un tālu tikt jau mēs tiesam.
Bet, nu, tur ir svarīgi tas izpildu mekānisms, jā.
Jā, nu, bet, nu, kādam tas ir jātais.
Jā, ravējošie roboti, es domāju, nevienā vien nozarē nodrēt. Paldies jums par šo sarunu, un es atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā ar Elektronikas un datorzinātņu institūtu vadošo pētnieku un direktoru Modri Greitānu, kā arī Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes mākslīgā intelekta laboratorijas vadošo pētnieku Gunti Bārziņu. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Girtam Bišam, Rita Karneča bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā, lai jums jauka diena!